ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศมอบเงิน$100 ล้านเพื่อใช้พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประธานาธิบดีไบเดนประกาศมอบเงินดังกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดร่วมกับผู้แทนของอาเซียน10ประเทศผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ในวันอังคารซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐร่วมประชุมกับผู้นำอาเซียนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีค.ศ. 2017เงินสนับสนุนก้อนใหม่นี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการด้านสาธารณสุขการรับมือภาวะโลกร้อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและโครงการด้านการศึกษาในอาเซียนนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนว่าตนต้องการกล่าวกับบรรดาผู้นำอาเซียนโดยตรงว่าประเทศในอาเซียนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐและตนจะพยายามติดต่อหารือกับผู้นำอาเซียนต่อไปในอนาคตที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนพยายามขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับเพื่อต้านทานอิทธิพลของจีนทั้งในด้านการทหารความมั่นคงและเศรษฐกิจครับอีกด้านหนึ่งนะครับโครงการบริจาคไมสะสมให้แก่ผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่คนอเมริกันทำให้สามารถจัดหาเที่ยวบินให้ผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันได้ถึง 40,000 เที่ยวบินในช่วง2เดือนที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่มที่ชื่อว่า Miles for Migrants ซึ่งใช้ไมสะสมที่ได้จากการโดยสารเครื่องบินแต่ละครั้งบวกกับแต้มที่ได้จากการใช้บัตรเครดิตต่างๆในการซื้อตั๋วเครื่องบินให้แก่ผู้ลี้ภัยแอนดี้ฟรีแมนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มกล่าวนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์กลุ่มตาลิบันยึดครองอัฟกานิสถานเมื่อเดือนสิงหาคมทางกลุ่มเห็นว่าจำเป็นต้องช่วยเหลือในการนำผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันออกจากประเทศเนื่องจากเครื่องบินของกองทัพอเมริกันนั้นมีจำนวนจำกัดนอกจากนี้ยังรวมถึงการขนย้ายผู้ลี้ภัยตามฐานทัพต่างๆของสหรัฐไปยังที่อยู่ใหม่ของพวกเขาด้วยประชาชนได้บริจาคไมสะสมสำหรับเที่ยวบินราว 20,000 เที่ยวขณะที่ภาคธุรกิจคือผู้บริจาคยอดไมสะสมราวครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่มาในรูปของตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่างๆรวมทั้งเที่ยวบินจากฐานทัพอเมริกันในต่างประเทศด้วยนะครับกลุ่ม Miles for Migrants ผู้ก่อตั้งโครงการนี้ตั้งเป้าว่าจะสามารถเพิ่มเที่ยวบินจากยอดใหม่บริจาคนี้ได้อีกราว 3,000 เที่ยวบินซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้รัฐบาลมีเงินทุนเหลือพอสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในด้านอื่นๆเช่นที่อยู่อาศัยหรือการจัดหางานนะครับปัจจุบันคาดว่ามีผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันกระจายอยู่ในรัฐต่างๆของสหรัฐราว 9,000 คนและอีกราว 53,000 คนอาศัยอยู่ตามฐานทัพทั่วอเมริกาและคาดว่าจะมีผู้ลี้ภัยอีกมากกว่า 30,000 คนที่จะเดินทางมาสมทบภายในปีนี้และปีหน้านะครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมรถยนต์บ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท General Motors หรือ GM เตรียมสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าอีก 40,000 แห่งในสหรัฐและแคนาดาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนมูลค่า$750 ล้านเพื่อขยายศักยภาพในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนGeneral Motors ได้ลงนามกับบางบริษัทเพื่อให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าของ GM นั้นสามารถเข้าถึงจุดจ่ายไฟเกือบ 60,000 จุดในอเมริกาเหนือได้นอกจากนี้ GM ระบุในวันอังคารนะครับว่าจะขยายเครือข่ายโครงสร้างการจ่ายไฟฟ้าตามบ้านสำนักงานและสถานที่สาธารณะต่างๆทั้งในเขตเมืองและชนบทผ่านระบบที่เรียกว่าAltium Charge 360 เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายด้วย GM บอกด้วยนะครับว่าสถานีจ่ายไฟเหล่านั้นจะสามารถใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าของทุกบริษัทไม่ใช่เฉพาะของ GM เท่านั้นเมื่อต้นเดือนนี้ GM เผยแผนลงทุน $35,000 ล้านภายในเวลา4ปีเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและตั้งเป้าเพิ่มรายได้อีก2เท่าภายในปีค.ศ.2030โดยบอกว่าทางบริษัทสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันกับบริษัทเทสลาของอีลอนมัสก์ได้ปัจจุบันมูลค่าการตลาดของ GM นั้นอยู่ที่$83,850 ล้านนะครับซึ่งตามหลังเทสลาอยู่มากหลังจากที่มูลค่าของบริษัทเทสลาเพิ่งผ่านหลัก$1 ล้านไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับตัวอย่างตราไปรษณียกรดวงแรกของโลกหรือที่เรียกกันว่าเพนนีแบล็ก ถูกนำขึ้นประมูลที่สำนักประมูลโซเดอบีสในกรุงลอนดอนในวันอังคารนะครับโดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง $8,250,000 ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สตัวอย่างตราไปรษณียากรที่ติดอยู่บนเอกสารเก่าแก่ลงวันที่10เมษายนปีค.ศ.1840หรือมากกว่า181ปีที่แล้วมีรูปพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งราชวงศ์อังกฤษถูกเก็บเอาไว้โดยโรเบิร์ตวอลเลซนักการเมืองชาวสกอตแลนด์ผู้ปฏิรูประบบไปรษณีย์ของอังกฤษนะครับตราไปรษณียากรเพนนีแบล็กนั้นมีราคา1เพนนีและใช้สีขาวดำซึ่งบรรดานักสะสมถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของระบบตราไปรษณียากรที่ยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน